tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Pred poslanicima predlog akta o promeni Ustava Srbije. Izgradnja metroa u Beogradu važna za celu Srbiju, poručio predsednik Vučić obilazeći radove na Makiškom polju. Vlada ograničila cene osnovnih životnih namirnica. Raste zabrinutost zbog omikron soja virusa korona.
Moramo da budemo obazrivi kakav god da je taj novi soj virusa, da primenimo sve postojeće i poznate mere i da uradimo što je do nas da sprečimo da dođe u tom obimu koji će nama narušiti zdravlje naših ljudi, život i naš zdravstveni sistem.
Barbados na 55. godišnjicu nezavisnosti menja oblik vladavine i postaje republika. Sutra ujutru oblačno, u toku dana pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od minus 5 do 2, dnevna od 6 do 15 stepeni. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o promeni Ustava u oblasti pravosuđa, a na istoj sednici biće raspisani referendum. Utvrđeno je i referendumsko pitanje i ono će glasiti: da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije? Građani će u januaru odgovarati sa uobičajenim da ili ne. Nedavno usvojeni zakon o referendumu ukida cenzus od 50% upisanih birača da bi referendum bio uspešan. Za odlučivanje o referendumskom pitanju biće dovoljna većina izašlih na birališta. Rad parlamenta prati naša Ida Maričić.
Na predloženim rešenjima radili su više od godinu dana domaći i međunarodni pravni stručnjaci. Izmene Ustava u oblasti pravosuđa podržala je i Venecijanska komisija, a tokom javnih slušanja imali su priliku da se sa njima upoznaju i svi građani Srbije. Ministarka pravde Maja Popović naglasila je da su promene Ustava u oblasti pravosuđa neophodne zbog pravne sigurnosti naših građana, ali i evropskog puta Srbije.
Odredbe Ustava u oblasti pravosuđa treba da promenimo pre svega zbog građana Srbije, jer je to u našem interesu, a ne zato što Evropska unija i neka druga međunarodna organizacija to od nas zahteva. U interesu građana Srbije da imamo pravosuđe koje je nepristrasno, stručno, odgovorno i efikasno. Takvo pravosuđe moći će najbolje da štiti Ustavom zajamčena ljudska prava i slobode naših građana i sudi pravično i u razumnom roku. Samo takvo pravosuđe je pravosuđe u koje će građani imati poverenja. Upravo će građani Srbije, u čijem su interesu promene Ustava u oblasti pravosuđa, dati konačno sud o njima na referendumu, ukoliko Narodna skupština dvotrećinskom većinom od ukupnog broja narodnih poslanika usvoji akt o promeni Ustava. Izražavam čvrsto uverenje da će se to desiti u danu kada se sprovodi referendum.
U raspravi poslanica Ujedinjene doline SDA Sandžaka Selma Kučević rekla je da su predložene promene Ustava dobre, ali nedovoljne.
Neophodna potpuna promena Ustava, ne samo parcijalna. Naš načelan stav je da su parcijalne izmene Ustava samo način udaljavanja od osnovnog cilja punopravne integracije Srbije u Evropsku uniju. Iz tog razloga smatram da ovakva parcijalna izmena Ustava nije u kontekstu bržeg apliciranja Srbije za članstvo u EU i smatram da je sa potpunom promenom Ustava potrebno krenuti što hitnije.
Odgovorio je šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević.
Ukoliko pokrenete inicijativu za promenu celovitosti Ustava, spremni smo da i o tome razgovaramo ovde u plenumu. Apsolutno nemamo ništa protiv, ali u ovom trenutku, molim vas, poštujte Ustav Republike Srbije.
Poslanik Stranke pravde i pomirenja Jahja Fehratović najavio je podršku predloženim ustavnim promenama u oblasti pravosuđa.
Izveštaj Ide Maričić o dosadašnjem toku rasprave u parlamentu, a kako je najavljeno, poslanici Skupštine Srbije danas bi trebalo da usvoje predložene izmene zakonskih akata o promeni Ustava i odluku o raspisivanju referenduma. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na projektu izgradnje infrastrukture i nasipanja platoa za depo beogradskog metroa na Makiškom polju. Poručuje da će se za 9 godina, kada prve dve linije budu završene, sa jednog na drugi kraj Beograda stizati brže metroom nego automobilom. Projekat vredan 5 milijardi evra, na kojem su angažovane francuska kompanija Egis i kineska Power China, ekonomski će podići celu Srbiju i omogućiti dodatni rast plata i penzija, tvrdi predsednik. Građanima koji su na Makišu, ali i širom Srbije protestovali zbog ugrožavanja životne sredine, poručuje da zakon o eksproprijaciji nema veze sa ekologijom, ali da još uvek ne zna da li će ga potpisati, zabeležila Marina Bajić.
Pripreme terena na prostoru gde će biti izgrađen depo budućeg metroa počele su pre 8 dana i bile su praćene protestom ekoloških aktivista. Danas je radove posetio predsednik Aleksandar Vučić, mu s poruku da će tu dolaziti svake nedelje.
Rekli su ne smijem da dođem ovde gde počinje izgradnja metroa beogradskog. Rekao sam im stižem za koji dan i kao što vidite još jedan put sam ispunio svoje obećanje. I svake nedelje ću da obilazim radove ovde.
A reč je podsjeća o linijama koje će povezivati Železnik, Mirjevo i Zemun.
Ovo će dodatno da približi i Obrenovac, i Barajevo, i Lazarevac, i Sremčicu, i Železnik, i naravno Banovo Brdo i centru grada i svakom drugom delu Beograda, dakle do Mirjevske, do Zvezdarskog Mirjeva. Ide tu sad i obilaznica, posle toga ide i Beovoz, jer hoćemo i Lazarevac, i Barajevo, i Obrenovac, i Mladenovac, Grocku, hoćemo sa druge strane Dunava, sa druge strane Palilulske opštine da povežemo naselja sa centrom grada mnogo brže i mnogo jednostavnije nego što je to slučaj danas. Podrazumeva se takođe i Surčin. Sopot sam zaboravio, izvinjam se.
Predviđeno je da prva linija Železnik-Mirjevo bude gotova do 2028. a druga Mirjevo-Zemun do 2030. Za projektovanje je zadužen francuski Egis, a za izgradnju Kinezi. Ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo garantuje za kompaniju Power China.
Ja sam uverena uz naše zajedničke napore, sigurno će biti kvalitetno sagrađen i dati novi doprinos razvoju Beograda i Srbije.
Da će beogradski metro biti ekonomski zamajac za celu zemlju, uveren je i predsednik. Kaže da će, zahvaljujući toj kapitalnoj investiciji, plate i penzije dodatno porasti, kao u ostalom i cene pojedinih nekretnina. Pa će tako, tvrdi Vučić, na primer, kvadrat u Železniku za 3 godine vredeti dvostruko više nego sada. Onima koji brinu za ekologiju i protestuju zbog Makiša, Reve, Loznice i Rio Tinta, Vučić na kraju poručuje da zakon o eksproprijaciji, koji još uvek čeka na njegov potpis, nema veze sa ugrožavanjem životne sredine i interesima stranog kapitala.
Dakle, još nisam potpisao, pročitao sam 3 različita mišljenja koja se sva svode na određene primedbe, ali nijedni nisu našli da je nešto protivustavno. Dakle, tražio sam mišljenje i posebnih specijalizovanih advokata, tako da sam i to čitao jutros. Tražiću dodatna mišljenja i u skladu sa tim doneću odluku. Nikakve veze, ni jedan zakon nema ni sa kakvim Rio Tintom, niti sa ekologijom, zaštitom životne sredine, niti bilo čim sličnim.
Ponavlja da je policiji predložio da se na protestima sklanja i reaguje jedino u situacijama kada je ugrožen nečiji život. Molim ljude da pokažu uzdržanost. Na kraju se stvari rešavaju na izborima, zaključuje Vučić.
Vlada Srbije je na današnjoj sednici odlučila da ograniči cene osnovnih životnih namirnica. Cene kristal šećera, brašna tip 400, jestivog suncokretovog ulja, svinjskog mesa i dugotrajnog mleka neće moći da prelaze nivo od 15. novembra ove godine. Odlukom koja će biti primenjivana 60 dana predviđeno je da proizvođači ove proizvode ne smeju isporučivati u količinama manjim od prosečnih u poslednjih 12 meseci. Za kršenje navedenih odredaba predviđene su i novčane kazne u iznosu od 100.000 do 2 miliona dinara, kao i zabrana vršenja delatnosti u trajanju od 6 meseci do 1 godine. Vlada je privredi produžila staru cenu struje još mesec dana.
Republički zavod za statistiku objavio da je realni rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u trećem kvartalu ove godine iznosio 7,7% na godišnjem nivou. Navedeno je da je BDP u tromesečju jul-septembar porastao za 1,6% u odnosu na prethodni kvartal. Građani još danas mogu da se prijave za dodatnu novčanu pomoć od 20 evra preko portala Uprave za trezor, i to ako se iz nekog razloga nisu prethodno prijavili za 30 plus 30 evra ili ako su međuvremeno stekli pravo na tu pomoć. Isplata novca je od 7. do 9. decembra.
U poslednjih nekoliko dana epidemijska situacija u Srbiji nešto je bolja, smanjuje se broj novoobolelih i pacijenata na bolničkom lečenju. Ipak razloga za brigu ima jer se omikron soj virusa korona širi Evropom. U Srbiji još nije registrovan kao ni Delta plus soj. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je na aerodromima već pojačana kontrola putnika koji dolaze iz zemalja u kojima je registrovan novi soj. Situaciju sa COVID-19 prati naša Jelena Perendija Mihajlović.
Zbog povoljnije epidemijske situacije pojedine bolnice vraćaju se u ne-covid režim. Gradska bolnica u Beogradu od ponedeljka će primati pacijente, a očekuje se da sledeće sedmice iz covid režima izađe i kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da zabrinjava to što je juče ponovo bilo više bolničkih prijema nego otpusta.
Pratit ćemo da li je to bilo slučajnost juče ili će se to nastaviti danas i sutra. Ako nam se povećava broj prijema, onda će vrlo brzo i te bolnice koje sada slobodimo morati da vratimo. Moramo da budemo obazrivi kakav god da je taj novi soj virusa, da primenimo sve postojeće i poznate mere i da uradimo što je do nas da sprečimo da dođe u tom obimu koji će nama narušiti zdravlje naših ljudi, život i naš zdravstveni sistem.
Zbog širenja omikron soja, pojedine evropske zemlje testiraju putnike na aerodromu, a karantin je obavezan za putnike iz zemalja u kojima je registrovan taj soj. Lončar je potvrdio da su i na aerodromu u Beogradu pooštrene epidemijske mere.
Moramo da te ljude stavimo pod kontrolu, da ispratimo, jer su oni ti koji šire taj virus i mogu da zaraze drugi. Nisu to sad mere da nekoga vraćate vi iz Srbije i da ne može da uđe u Srbiju. Postoji procedura koja će morati da se ispoštuje, koja nije ništa komplikovana, morate da se testirate, morate da u karantinu. Ako ste pozitivni, mi preuzimo brigu o vama, vozimo vas mi u bolnicu i nastavljamo dalje lečenje. Mislim da to odgovorne države tako rade.
Nakon razgovora sa šefom tima za imunizaciju Svetske zdravstvene organizacije Datom Sidartom, Lončar je rekao da ne bi trebalo izlaziti sa preuranjenim informacijama o novom soju koronavirusa.
Potrebno je dodatno vreme da bi se procenilo da li ovaj soj se pokazuje i u kom procentu kod PCR testa. I druga stvar, da li ovaj soj probija imunitet koji se dobije vakcinacijom do sada. Oni očekuju da u narednih desetak dana imaju dodatne informacije, jer jednostavno ne možete prevremeno da date informaciju dok ne prođe dovoljno određeno vreme i dok na određenom broju ljudi koji su se zarazili tim virusom ne vidite kako se i šta se dešavalo.
Prema ranijim najavama, omikron soj, zimski raspust, covid propusnice i proslava nove godine biće tema sutrašnje sednice kriznog štaba. Lekari traže da COVID propusnice važe 24 sata i to za sve objekte osim za prodavnice, apoteke i benzinske pumpe, a pojedini mediji prenose da će važiti od 18 časova. Predlog je da zimski raspust počne 20. decembra, da se zabrane novogodišnji koncerti i uvede karantin za one koji tokom praznika doputuju u Srbiju.
U Srbiji je virus korona potvrđen kod još 2272 osobe od testiranih 16.858 uzoraka. Od posledica zaraze preminulo je 54 ljudi, na respiratorima je 199 pacijenata. Svetska zdravstvena organizacija se oglasila sa konkretnim uputstvima i prognozama širenja novootkrivenog soja omikron. Prva preporuka je da države prilagode mere međunarodnih putovanja. Iako se ne isključuje mogućnost da i vakcinisani budu zaraženi novim sojem, predviđa se da će to biti u manjem i predvidljivom broju. Svetska zdravstvena organizacija zato savjetuje članice da ubrzaju vakcinaciju i osiguraju planove za ublažavanje posledica zaraze. U Japanu je potvrđen prvi slučaj zaraze omikron sojem virusa korona kod turiste koji je nedavno doputovao iz Namibije. Sekretar japanske vlade je izjavio da pacijent ima oko 30 godina, pozitivno je testiran prekjuče na aerodromu i izolovan, te da redovno prima terapiju.
Izvršni direktor farmaceutske kompanije Moderna Stefan Bancel izjavio je da je malo verovatno da će vakcine protiv COVID-19 biti efikasne protiv omikron varijante, kao što su bile protiv delta soja. Prema njegovim rečima, naučnici veruju da neće biti tako dobra, prenosi Reuters. Grčka je saopštila da će sa 100 evra kazniti osobe od 60 godina i starije, koje nisu primile ni prvu dozu anti-covid vakcine. Navodi se da će mera stupiti na snagu od 16. januara i da neće biti izuzetaka, osim kod ljudi koji iz medicinskih razloga nisu mogli da prime vakcinu. Grčka se suočava sa novim talasom epidemije i povećava se broj novoobolelih.
Još dve vesti iz sveta. Barbados na 55. godišnjicu nezavisnosti menja oblik vladavine i postaje republika. Time će oko 400 godina od kada su prvi britanski brodovi stigli do obala ostrava ukloniti poslednje tragove kolonijalnog sistema. Princ Charles prisustvovaće inauguraciji izabrane predsjednice Sandre Mason. Britanci su zauzeli ostrvo 1627. godine i izbrisali svaki trag prvobitnih stanovnika Aravaka. Iz Afrike su brodovima dovozili robove da bi radili na poljima šećerne trske, pa je današnja populacija od oko 300.000 ljudi većinom afričkog porekla.
Ministri spoljnih poslova država članica NATO-a sastali su se u Letoniji kako bi razgovarali o sve većem broju ruskih trupa na granici sa Ukrajinom, prenosi Reuters. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg je uoči sastanka poručio da će Moskva platiti veliku cenu ukoliko ugrozi suverenitet susedne zemlje i da je Zapad već pokazao da protiv Rusije može da upotrebi širok spektar sankcija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da će Rusija biti prinuđena da reaguje ako NATO pređe njene crvene linije u vezi sa Ukrajinom. Naveo je da će Moskva smatrati okidačem razmeštanje određenih ofanzivnih raketnih kapaciteta na tlu Ukrajine. Putin je rekao da se nada da će zdrav razum prevladati i na svim stranama, ali i da želi da NATO bude svestan zabrinutosti Rusije u pogledu sopstvene bezbednosti. Napomenuo je da je Rusija uspešno testirala hipersoničnu raketu koja će biti u upotrebi početkom nove godine.
Cena gasa u Evropi nastavila je uspon na berzi, napredujući sa jutrošnjeg nivoa od 1146 dolara na preko 1170 dolara za 1000 kubnih metara. Reuters prenosi da je portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao da pregovori sa Ukrajinom o novom sporazumu o tranzitu gasa preko te zemlje zavise od potražnje za ruskim gasom u Evropi i dostupnosti kupaca. Aktuelni ugovor o tranzitu ruskog gasa preko Ukrajine ističe posle 2024. godine, a iz ukrajinske državne energetske kompanije Naftogas rečeno je da posle tog datuma možda neće biti tranzita gasa iz Rusije preko te rute, jer se ne vode pregovori sa Moskvom o produženju sporazuma. Srbija se gasom snabdeva preko gasovoda Balkanski tok, koji predstavlja nastavak cevovoda Turski tok. Zapadni Balkan mora da bude deo procesa dekarbonizacije i energetske tranzicije, poručila je zamenica generalnog direktorata za energetiku u Evropskoj komisiji Mehtil Wurmsdorfer na 19. sastanku ministarskog saveta u Beogradu. Srbija je spremna za tranziciju, rekla je ministarka Zorana Mihajlović. Izveštava Nataša Ćimović.
Evropa i ostatak sveta trenutno su suočeni sa velikim skokom cena energije, zbog čega Evropska komisija izašla sa preporukama šta treba uraditi kratkoročno i srednjoročno gledano kako bi se zemlje bolje pripremile na visoke cene energije, rekla je zamenica generalnog direktora za energetiku u Evropskoj komisiji Mechtild Wurmsdorfer na 19. sastanku ministarskog saveta u Beogradu.
Jedna stvar je ovdje jasna, a to je da moramo ubrzati razvoj obnovljivih izvora energije, energetsku efikasnost i biti manje zavisni od uvoza fosilnih goriva. Zapadni Balkan mora da bude deo procesa dekarbonizacije i energetske tranzicije. To može doneti velike prilike i mogućnost da zemlje transformišu svoje ekonomije kako bi bile snažnije i da bi imale razumne cene energije.
Srbija je donošenjem novog zakonodavnog okvira i pripremom strateških dokumenata počela energetsku tranziciju, rekla je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović na sastanku ministarskog saveta energetske zajednice, kome je predsedavala. Klimatski izazovi su, kaže, najvažnija tema sa kojom se suočava energetika na globalnom nivou.
Srbija snažno podržava energetsku tranziciju. U prvoj polovini ove godine sproveli smo značajne regulatorne reforme u sferi obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, a trenutno smo u fazi izrade integrisanog plana za klimu i energetiku, strategije razvoja energetike do 2030. godine sa projekcijama do 2050. godine, kao i akcionog plana za pravednu energetsku tranziciju, kojima ćemo trasirati put Republike Srbije ka ugljeničnoj neutralnosti.
Energetska zajednica najavila je da bi na današnjem sastanku u Beogradu trebalo da bude usvojeno 5 ključnih zakonskih akata za članice koji proizilaze proizlaze iz paketa Evropske unije pod nazivom Čista energija za sve Evropljane, među kojima i nova direktiva o obnovljivim izvorima energije.
Rok do kog poslodavci koji učestvuju u programu Moja prva plata mogu da izaberu prijavljene kandidate ističe danas. Predviđeno je da se u narednoj fazi programa potpisuju ugovori između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavaca i izabranog kandidata, a sprovođenje programa počinje u roku od 15 dana od formiranja konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima. Programom Moja prva plata se mladima bez radnog iskustva omogućava da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavaca. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 9 mjeseci. Osim mjesečne naknade, mladima se uplaćuje i doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.
U Srbiji 60% mladih kaže da je doživelo diskriminaciju na osnovu godina, a svaka treća mlada osoba je diskriminisana i na osnovu nekog ličnog svojstva. O tome, ali i o drugim problemima koji ih muče, mladi su razgovarali sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković. Dijalog je pratila naša Tijana Sibinović.
U naše vreme je bilo teže. Ovu rečenicu su u mladosti verovatno čuli svi. Današnji mladi, čini se, čuju je češće, naročito na tržištu rada, gde im se zamera baš to što su mladi, smatra aktivistkinja Marija Jovanović. Ističe da se diskriminacija najviše vidi pri zapošljavanju, a to pokazuju i podaci Nacionalne službe za zapošljavanje, prema kojima mladi čine više od 20% nezaposlenih.
Ako pogledamo starosnu strukturu tih nezaposlenih mladih, vidjet ćemo da je najviše njih ima zapravo između 23 do 29 godina. Kvaka 22 je svima nama dobro poznat termin. Možda ste se baš i vi susreli sa situacijom gdje nam sa 22 ili 3 godine traže petogodišnje iskustvo, a da se pre toga podrazumeva da smo bili super fantastični studenti.
Iskustvo se stiče, dodaje Jovanovićeva, tako što se na početku radi potpuno besplatno ili za vrlo malu nadoknadu.
Kao da smo mi sami krivi što smo, pa je to opet kažem, mladi. Broj godina često bude izgovor zašto je broj dinara na računu manji. I to što je neko mlad ne znači da treba da radi za džabe, jer je to i dalje rad, a ne puko skupljanje iskustva ili kako god to nazivaju. Radno vrijeme treba da bude plaćeno, a ne broj godina iskustva koje neko donosi.
Da mladima treba dati veće šanse, saglasna je i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Kaže da je među pritužbama koje dobija institucija na čijem je čelu, najmanje ima onih koje su poslali mladi. Ipak to ne znači da oni ne trpe diskriminaciju.
Bivalo je da u nekim slučajevima ne mogu da ostvare neko pravo u obrazovanju, naročito mladi sa invaliditetom ili u korišćenju maternjeg jezika ili u vezi sa fizičkim izgledom, ali nemamo puno pritužbi u formalno-pravnom smislu, već ga prosto navode kao problem u vašem tržištu rada, da im se često traži fotografija prilikom zapošljavanja ili da se od njih očekuje nekakav izgled.
Predsjednik Upravnog odbora Krovne organizacije Mladih Srbije, Ivan Savić Kain, kaže da je važno da se diskriminacija sa kojom se mladi suočavaju smanji, kako bi se oni uključili u donošenje odluka.
Postoji, dakle, vrlo jasna potreba da sve vrste diskriminacije na osnovu godina, ličnih svojstava ili članstva u nekom udruženju negdje dekonstruišemo. Moramo da promenimo te stvari ukoliko želimo da zaista uključimo mlade smisleno u donošenje odluka.
Dijalog se organizuje u sklopu serijala Dijaloga mladih sa relevantnim predstavnicima institucija, koje Krovna organizacija Mladih Srbije sprovodi od 2019. godine.
Delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd i Fondom za inovacionu delatnost organizovali su konferenciju pod nazivom Srbija i Evropska unija za inovacije, kojom je označen i završetak projekta IPA 2014. Predstavljeni su i novi proizvodi i usluge nastali tokom trajanja trogodišnjeg projekta vrednosti od 4,5 miliona evra, od čega je iz Evropske unije 2,5 miliona evra, a 2 miliona je dalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pripremio Aleksandar Milivojević.
U razvoj inovacija preduzeća, a preko predpristupnih fondova Evropske unije, Srbija je do sada uložila više od 37 miliona evra. Jedna od inovacija je i platforma za kreiranje virtuelne stvarnosti, kaže osnivač kompanije koja se bavi tom delatnošću, Vitomir Jevremović.
Umetnost je izuzetno teška da se prenosi ili putuje, kao i kulturno nasleđe. Kao što znate, da biste videli kulturu i umetnost, vi morate da dođete na određenu lokaciju. Tehnologija virtualne stvarnosti vam omogućava da u stvari preskučite te barijere i da posetite muzeje i galerije iz cijelog sveta. To je upravo ono što naša platforma omogućava. Ona omogućava umetnicima, galeristima da kreiraju virtualne izložbe i da pozovu ljude iz cijelog sveta da pristupe tim virtualnim izložbama imajući VR uređaj kod sebe. Kod kuće.
Život ne bi trebalo da bude virtuelan, ističe ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Mislim da je posebna odgovornost mladih naučnika i inovatora i onih starijih da ne upadnemo u sve metaverse i taj fiktivni univerzum koji stvaramo i koji jeste jedna od, ja bih rekla, naprednih interacija interneta koja itekako ima svoju ulogu, ali da ne upadnemo u Matrix zonu u kojoj ćemo ne samo grabiti nečiju pažnju, nego skretati pažnju od nečega što se dešava i ne graditi virtuelni svet ne videći da se drugi svet u kojem živimo urušava. Nadam se da to nije verzija budućnosti.
Direktor Fonda za inovacijonu delatnost Ivan Rakonjac smatra da je razvoju inovacija u našoj zemlji doprineo projekat IPA 2014, ukupne vrednosti 4,5 miliona evra.
Finansirano je 33 projekta start-upova, start-up timova, mikro i malih preduzeća. Ovi projekti iznedrili su 56 novih visokotehnoloških proizvoda i usluga, od čega je 27 već našlo svoje mesto na tržištu. A danas mogu da kažem da je ovih 27 proizvoda u toku same implementacije inkasiralo 900.000 evra.
Fond za inovacionu delatnost raspisao je drugi javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava. Za razvoj inovativnih proizvoda opredeljeno je 9 miliona evra, a rok za prijave je do 15. marta sledeće godine.
U Beogradu je danas održan okrugli sto slučaj profesora Miloša Kovića imali diskriminacije i progona na Filozofskom fakultetu. Učesnici tvrde da je Ković izložen pokušaju jedne grupe nastavnog osoblja da pravnim manevrima spreče njegov izbor u zvanje redovnog profesora, zabeležio Milenko Marković.
Kada je 2019. godine sa Filozofskog fakulteta izbačeno troje profesora, mnogi su ćutali, ali ne i Miloš Ković, koji je javno stao u njihovu odbranu. Taj akt mu neke njegove kolege nisu zaboravile, zbog čega se on danas nalazi u sličnoj situaciji. Student Đorđe Nikolić kaže da o sudbini Kovića odlučuju ljudi koji su u sukobu interesa.
Nekoliko profesora sa Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor Nikola Samardžić, profesorka Dubravka Stojanović, profesor Radoš Ljušić i profesor Vlada Stanković, koji su protiv vanrednog profesora Miloša Kovića podnijeli ukupno 8 krivičnih i parničnih sudskih tužbi za povredu časti i ugleda, sada pokušavaju da spreče njegov izbor u zvanje redovnog profesora, za što on ima sve naučne i pedagoške uslove.
Protestno pismo protiv progona Kovića sa fakulteta do danas je potpisalo više od 8600 građana, među kojima je i 264 profesora univerziteta, naučnih radnika, umetnika i javnih ličnosti. Nebojša Šuletić, jedan od profesora koji su na sličan način udaljeni sa fakulteta, podsjeća na otvorene napade i uvrede sa kojima su on i drugi morali da se suoče.
Postoji knjiga koju je objavio Filozofski fakultet, koja se zove Angažovana historiografija, na čijoj promociji je govorio dekan Miomir Despotović, u kojoj se Miloš Ković naziva Mišem. U toj knjizi se Miloš Ković naziva Kaplarčićem, u kojoj se i druge kolege, Đorđe Bubalo, Mira Radojević, akademik Vasilije Krestić, Miodrag Marković, svi se oni nazivaju doušnicima, poslušnicima.
Sam Ković objašnjava da se u njegovom slučaju dešava igra koja ima i ideološku pozadinu.
Mene progone, izbacuju sa Filozofskog fakulteta ljudi koji tvrde da je Blagoje Jovović, atentator na Antu Pavelića, bio zločinac, ubica, nasilnik. Izbacuju me sa posla oni koji na društvenim mrežama odobravaju izjave da su Srbi zaslužili Jasenovac. Oni koji tvrde da su Srbi biološki otpad Evrope.
Kadrovska komisija je nedavno odbila predlog katedre za istoriju Filozofskog fakulteta, čime je donekle usporen postupak izbacivanja Miloša Kovića. Međutim, ukoliko se slučaj ne razreši, Koviću će u junu isteći ugovor o radu i nastavno naučno zvanje.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o sportu. Željko Stefanović.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije od sutra učestvuje na svetskom prvenstvu u Španiji. Rivali u grupi B našim devojkama biće Poljska, Rusija i Kamerun. Posle dve kontrolne utakmice sa selekcijom Severne Makedonije i izabranice, selektora Uroša Bregara kreću na put sa otvorenom željom da na šampionatu planete odigraju makar 6 utakmica. Jovana Stiljković, reprezentativka Srbije.
Imali smo kratak period za ove pripreme, ali mislim da smo odradili to dobro, da smo imali par dobrih treninga gdje smo mogli sve to lepo da uklopimo i da spremimo taktiku za početak prvenstva.
Zahvaljujući trijumfu Rusije u duelu sa Španijom, teniska reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale Davis Kupa i već sutra igra sa selekcijom Kazahstana. Pobednika ovog duela u polufinalu čeka reprezentacija Hrvatske, koja je bila bolja od Italije. Zadovoljan je posle prvog treninga bio i Novak Đoković, pritom i vrlo oprezan s uvažavanjem rivala.
Idemo u četvrtfinale sa Kazahstanom, ekipom koja je verovatno najviše potcenjena na Davis Kupu. Oni su pobedili svoju grupu. Imaju Bublika koji je izuzetno nezgodan igrač, mnogo snažan servis, zna da rizikuje, igra je vrlo riskantan tenis, ići će na pobjedu protiv mene. S druge strane, Kukuškin je veteran, neko ko je igrao puno važnih i pobeđio važnih mečeva za reprezentaciju Kazahstana, on ima dosta iskustva.
Jaka vaterpolo Liga Srbije odrazila se i na učešće u međunarodnim kupovima. Tri naše predstavnike igraju i danas i sutra utakmice Lige šampiona, svi u gostima. Večeras u Splitu od 19 časova igraju Jadran i naš Radnički iz Kragujevca, dok od 20 časova mađarski Ferencvaroš dočekuje lidera našeg šampionata, ekipu Novog Beograda. Sutra će u bazenu biti vaterpolisti Crvene zvezde, koji od 18 časova gostuju Hanoveru. Odbojkaši Niša od 21 čas igraju prvi meč šestestine finala Kupa izazivača. Domaćinim je Sporting iz Lisabona. Radnički iz Kragujevca dobio je novog trenera. Posle Dragana Kobiljskog na klupi Šumadinaca sedeći internacionalac Žeko Bulatović, a njegovi asistenti biće Aleksa Brđović i Nemanja Opačić. Bulatović se u srpsku odbojku vraća posle višegodišnjeg uspešnog rada u inostranstvu, a poslednji klub koga je vodio bio je moskovski Dinamo.
Noćašnja vejavica i vlažan sneg izazvali su probleme u snabdevanju strujom u planinskim selima Užice i Bajne Bašte. Većina kvarova je otklonjena pre podne, a uskoro se očekuje puštanje u rad preostala dva dalekovoda, Užičkog ka Ponikvama i Bajno-Baštanskog od Pilice ka Zlodolu. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 6 stepeni, u Nišu 3. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro oblačno na severoistoku i istoku, ponegde kratkotrajna kiša i sneg, po kotlinama magla. U toku dana očekuje se pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura od minus 5 do 2, najviše od 6 do 15 stepeni. U Beogradu jutro oblačno, u toku dana pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura 2, najviša 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.